Є плеєр ад Атлык радиоты. Агышамгыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио диңлеҗеләр. Шу 2015 елның 6 октябрь хеттәнең тишен бүгүне. Хабарлар күндәлегемиз Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарярын. Шуңгы программамызда Европа кеңешнең президенты Дональд Туск Төркиянең яңа 3 миллион авыл ботхының Сириядә көрештән качып, юрдың дәшне чыкмагының ихтималлыгы бар да Европа белешенә дуйдыранлыгын әйтте.
Сириянең иң улы шәһәре Алеппо белән аның төрегендәге этраплардан яңа 3 миллион потенциал ботхының гелмәге мөмкин иде.
Түркменстанда Аврейла Чынат келди Каризова ва аның машкалатына Москвада хайват атылганлыгын адам хукукларын горызлар хабар ярярлар.
Олорын бири келди Каризовның голойына сакланып, түркменче сен кадыр билмез доңгыз олор саңа сетиңи чыкырмалы дәрлиң айттылар.
Түркменстанда 1948 елда болан айылган чер титреме ятланыр.
6 октябрда ер ранны даңга нәр саат 1 сурумда дөкән. Күзгүннәр, без ишер качсак качасыз.
Шуын без бу бәйлеке темаларды җикмәҗек турып кешер. Программамызның исәте бөлегенә башламазан озал тәзелекләр белән таныш булыгыз. Йеменнең порт шәһәре Адендә хөкүмәт әгъзаларының йөрешен мехман ханасында янгын дөрөде 6 октябрьдә булган бу янгынның ракетаның зарбасыннан дөрәнлегенә шаятлары талгыланып Аль-Арабия телевидениесе хәбәр берде. АФП агентлыгы рәсмиләре талгыланып һөҗүмнең нәтиҗәсендә адамларның өлөнлегенә ва яраланганлыгын хәбәр берде. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның, премьер-министр Халет Бахахның ва бәйләке хөкүмәт рәсмиләренең булып булманлыгы хәбәр берилмәде. Бахах ва Оның министрләре 6 айлык сөргүнлүктән соң июль айында шайларын хутхи козголоңчыларының елінен басылып алынган Йеменнең Аден шәһәрендә йерләшип ди. Иран инде кептедә Франкфурт шәһәрендә кечерилҗәк китап сергесенең байкот итмәк варыда хайват атып, үз карарын сергедә чыгыш итмәү өчен язучы Салман Руштиның чагырылмагы белән düşündürди. Британияның Раяты Берләшкән Штатларда яшаган Руштиның Мелгун кошкулары атлы китабы өчен Иранның баш рухани лидеры Аятулла Рахулла Хумени 1999 елда языча каршы фатва, ягъни дини кадагынчылыгыны киридипти ва оның китабының ислама шек кетиргенлигин айтыпты. Иранның фатва дини кадагынчылыгы Руштини энчеме йыллап кызленмәге мәҗбүр эдипти. Ол энчеме йыллап полицияның ийдигидерли горыгы астында яшапты. Хумени 1989 елда йогылды ма оның орнына кечен Аятулла Али Хумени 2005 елда фатваның хинидем гүзүндә галиянлыгын ыгълан итти. Түркменстанның милли хопсулык ва горынык министрлекләрнең ялварчылары ва дипләреннән бошадылды. Дәүләт хопсулыгы мәслихәтендә президент Курбангулы Бердымхамедов, дәүләт хопсулыгы мәслихәтенең секретары генерал-лейтенант Яйлымбердиев Түркменстанның милли хопсулык министры ва дипләсеннән шәһәрдә генерал-майор Бегенч Күндугдиев горынык министры ва дипләсеннән бошатты. Яйлымбердиев горынык министры ва дипләсенә берләнде. Бегенч Күндугдиев булса Түркменстанның яраклы үзләренең Харви диңгез Кошынна Йолваш чедирип белленди. Түркменстанның милли хопсулык министры вазифасенә генерал-лейтенант Гүчкелди Ходжавердиев беллениптер. Тәҗикстанның прокурорлары кадаган эдлен ислам кайтадан дөрөйүш партиясының 23 рәсмиясының тусак эдленлигин, оларның энчемесенең сентябрьнең башында горынмак министрның өңкө орынбасарының Йолвашчылыгында кыйгандык козголоңуна катнашмакта гуман эдилгенлигин айтарлар. 6 октябрьдә Тәҗикстанның баш прокуратурасы исламчы партиянын рәсмиләренә каршы җинаят ишенин козголонлугун, оларның террорчылыкта дини ва җинси йөрөнчө туташтырмакта ва күч белән хакимияте басып алмага сыйнашмакта айыпланганлыгын айтты. 29 сентябрьдә Тәҗикстанның баш суды ислам кайтадан дөрөш партиясын экстремист һәм террорист топор дип ыгълан итте ва уны кадаган итте. Берләшкән Штатлар НАТО ва Уганстанның кетелханасына хувадан эдлен хилякчылыклы һөҗүме дәрне ярлышу сәбәптән Берләшкән Милләтләр Гурамасының җирнәүләренә зарурлык юк дип рәсмиләр әйтәләр. Берләшкән Милләтләр Гурамасының баш секретары Бан Ки-мун 3 октябрьдә булган хадисаны битарып дәрне мәгъ чагырып тема аның мәтбуат вәкиле Стефани Дуджавич бәйләкәй башта бейлеки дернәүләрен кечерилмәлдегни айдыпты. Без ынамдар ва ачык дернәүләргә караш ярыз дип Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin orun metbuğut sekreteri etti. Birleşen Ştatların resmileri Kunduzda Serketiz Lukmanlar Kuramasının kesil hanasını yumuran ve adından 22 adamın vefat olmağına yetiren hova hücumları doğulu derinemeği vaade verdiler. Pentagon hücumları Taliban'ın ok astındaki oğan güvüşlerinin cevapkardığını aydarlar. 2015 yılın fizika boyunca Nobel bayrağı Kanadalı Artur MacDonald ve Japonyalı Takaki Kajita nitrino osilyasyonlar boyunca açış için verildi. Alımlar 960 min Amerikan doları müşverindeki bayrağı paylaşarlar. Bayrağı koşuruş davarası 10. dekabrda Oslo'da geçirilir. Ukrayna'nın kanun çıkarıcıları yurdun yaraklı güçlerinde daşarı yurtluların kulluk etmeğini kanunlaştırdılar. Kanunun taslaması 6. oktyabrda parlamentteki 2. dinlençikte makullandı. Bundan kanun çıkarıcılar Ukrayna'nın koşunda kulluk eden daşarı yurtluların Ukrayna rayeti bulmak prosesini anksatlaştırmak var adı dokumenti hem kavul edip diler.